Literatūras izstāde abonementā Dzintrai Žuravskai 85. Latvijas neredzīgo bibliotēkā abonementā janvārī skatāma Dzintras Žuravskas darbu izstāde. Rakstnieces Dzintras Žuravskas, dzimušas 1939. Gadā, literārais mantojums ir plašs un daudzpusīgs. Dzeja, stāsti, dokumentāli darbi, vēsturiski darbi, romāni, kriminālromāni, stāsti bērniem un pusaudžiem. Literārā darbība cieši saistīta ar Piemares novadu, tā ļaudīm un viņu likteņiem. Mūža darbs ir Kurzemes līča zvejnieku paaudzēm veltītais septiņu romānu cikls Skarbajā krastā, par ko autorei piešķirta Egona Līva literārā prēmija. Pati brīnos, ka esmu to paveikusi. Romānu ciklam Skarbajā krastā esmu veltījusi 35 gadus darba, stāsta autore. Bibliotēkā ir pieejamas Dzintras Žuravskas grāmatas. Aplūkosim dažas no tām. Izcirtumā dzērve kliedz. Grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Romāns par jauniešiem, kuri gatavojas beigt 12. Klasi. Sišķi spoguļota draudzība, mīlestība, nodevība, piedošana, kā arī attiecības starp paralēlu klašu skolēniem. Nakts mūža garumā. Grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Romāns par divu māsu, Dagnijas un Jolantas bērnību un jaunību. Par to, kā viņu savstarpējās attiecības ietekmē abu māsu un apkārtējo dzīvi. Kā izvēršas abu māsu liktenis. Kad bumerangs atgriežas. Grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Romānā bumerangs salīdzināts ar teicienu, ko sēsi, to pļausi, kur cilvēkam savā dzīvē bieži nākas saskarties un atbildēt par savām pieļautajām kļūdām. Nepabeigtā portreta noslēpums. Grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Kādam jaunam dizaineram vecās muižas pažobelē atrastais portrets mudina atmiņas vai nojausmas par kaut ko līdzīgu no savas dzīves. Bibliotēkā ir pieejams arī citas Dzintras Žuravskas grāmatas. Aicinām ikvienu aplūkot šo izstādi un izlasīt kādu no šīm grāmatām.